blaðsíða 58. Nokkru síðar kom Bolli að máli við Ólaf Páa, frænda sinn, og sagðist vilja biðja sér konu. Ólafur sagði að flestum konum myndi full boðið að fá hann. En varla hefði hann nefnt þetta mál nema hann hefði einhverja hugmynd um hvaða konu hann vildi fá. Bolli sagðist vilja biðja Guðrúnar Ósvífusdóttur. Ólafur sagðist engan hlut vilja eiga að því máli. Er þér, Bolli, það ekki ókunnara en mér hvert orðtak á var kærleika með þeim Kjartan og Guðrúnu? Þó sagðist Ólafur ekki mundu leggjast á móti hjónabandi þeirra Guðrúnar ef þeim Ósvífri semdist það. Skömmu síðar ríður Bolli vestur til lauga. Hann kallaði Ósvífur á tal við sig og bað Guðrúnar dóttur hans. Ósvífur sagðist ekki hafa móti því, en Guðrún væri ekkja og ætti því sjálf að ráða gjaforði sínu. Sjálfur sagðist hann fús að gefa Bolla dóttur sína. Gengur nú Ósvífur til Guðrúnar og segir henni að þar sé komin Bolli Þorleksson og vilji biðja hennar. Guðrún sagði að Bolli hefði nefnt bónarð við sig og hefði hún svarað því heldur illa og það sama er mér enn í hug. Þá segir Ósvífur. Þá munu margir menn mæla að þetta sé meir af ofsamælt en af fyrirhyggju. Ef þú neitar slíkum manni sem Bolli er. Og úr því að Ósvífur tók svona í málið, þá aftók Guðrún ekki að giftast Bolla og var þó hinn þverasta í öllu. Synir Ósvífurs hvöttu mjög til þessa máls og þótti mikill fengur að mæjast við Bolla. Og hvort sem að þessu málum var setið lengur eða skemur, þá réðst það af að Guðrún var gift Bolla og var brúðkaup þeirra haldið á laugum haustið. Bolli var á laugum veturinn. Orðskýring Hvert orðtak á var merkir hvað talað var.